Það var eins og maður sem var sem hétt Björn. Hann var mesti ókendur maður, lagðist út og lifði mest á stuldi. Þar með Stella neittir Stella konastóttur og bjóð með henni og átti með eina dóttir. Og hún hétt Ingibjörg. Þegar hún uppkomin, þegar Ingibjörg hún uppkomin stúlka, veikist móðir hennar. Segir við hennar, þegar ég deg sem ég finn ég mun að gera, þá mun padirinn vilja láta þig sofa hjá sér. En það skal þú ekki gera. Þegar þú skalt beita bráðum við hann. Ég læti hafa þvott sem svarar fyrir sig. Þú skalt stinga þig niður og segja honum að þegar hann segir þér fara að hátta, að hann... þú þurfur að fara að taka þvá. Þetta verður eins og deynudrottningin. Og Björn segir við dóttir sér, nú áttu að sofa hjá mér um nótt. Hún lætur það gott heita. Þegar hann hátta þá segir hún við hann, ég þarf endilega að fara að taka þvá. Svo fer hún út og stingur þvottninu niður. Það svarar fyrir sig og segir ég kem senn. Það sagði ekkert annað. Þegar svo hleypur hún í burtu, eitthvað langt í burtu, veit ekki hvort hún fer. Hún hleypur áfram í skóginum, loksins sér hún ljós, þá sér hún lítið hús og fer heim að húsinu. Það kemur kona til dyrun og spyrir hvort það geti fengið að vera hjá henni nótt. Já, í nótt, segir konan. Svo er það á nóttina. Morgun segir konan við henni. Nú geti ekki lofa þér að vera lengur. Náður ég fer, þá